langsung nangtung, terus nyangkeh yaksa balik ka imah. Di imah, yaksa teh siga anu disirep, jeung kawas lain ka hayang hatena, langsung bae nyamperkeun ka inungna. Amuh, cenah rek ngajak nyarita.
Kumaha geus salada meningan ayeuna mah sia teh? Yaksa ye. Heeh, syukur, syukur atuh ari geus bisa leuleumpangan mah. Isuk pageto mah nitah badega supaya nganterkeun parehuma sapikul keur si Jangjang. Lantaran ti saprakna tamakeun sia manehna teh, tacan nampa upah pare sakapuru-kapuru acan, ye.
Omong inungna bari ngareret ka sanaya. Ah, kan bae urusan upah mah. Da si amangna oge geus teu nganggap sasaha ka urang teh amu. Kami mah nyamperkeun teh dumeh aya omongkeunan we ka amu.
Nya soal naon? Ada rek nyarita perkara pakaya mah pan amu oge geus satuju. Yen sawatara pakaya urang rek dihibahkeun ka urang lemur, tuh deuleuh. Amu oge ayeuna mah geus tara mamake pakaian alus deui.
Temal inungna salah sangka karena pamaksudan anakna.
Ih, lain soal eta amu.
Har, nah soal naon atuh?
Kami teh hayang kawin.
Baruk, nah ha, tegugur teu angin make jeung hayang kawin sagala rupa.
Nyanya atuh amu, supaya kami aya anu ngurus we atuh. Tingali sakalian kami ngering oge. Si Amang kabawa ripuh kudu ngurus kami. Meureun ari geus boga awewe, emanya awewe kami we anu urus-urus teh.
Ceuk yaksa daria, tapi sorana datar jeung hampos.
Leng indungna teh ngahuleng.
Sabaraha umur si ate ya? Apaan karek oge 17 punyul saeutik nya. Tapi heueuh geus pantes rarabi. Tapi ke, naha geus aya pilihan si ate kitu? Make teu pupuguh nyaritakeun hayang kawin sagala rupa.
Ya pupuguh we atuh aya amu, mana geus wani nyarita oge.
Atunya syukur wae ari kitu mah. Tapi ke, naha saha urang mana jeung turunan saha deuleuh. Dadi dieu lemur mah rasaan teh eueuh awewe anu pantes keur sia eueuh.
Is, gagabah pisan amu. Amu mah nyarita teh tiba teh oge pupuguh geus aya awewe urang dieu. Anu dipikatineung ku kami teh.
Temal yaksa bari ngareret ka sanaya, siga anu risi sanaya kasigeung ku kekecapan inungna.
Baruk, heueuh. Saha, saha awewena eta teh? Saha.
Nyiro dia amu.
Ngadenge yaksa nyarita kitu. Beungeut inungna manireup geuneuk rai pias. Manehna siga anu teu percaya anakna boga pamaksudan sarupa kitu.
Yaksa, ya. Ari sia Erling atawa henteu nyarita teh?
Amu, piraku kami nyarita hayang kawin make dianggap gelo.
Temal yaksa. Tapi nyaritana teu bari nyeri hate anget make nyeuneu asa kasigeung mah. Yaksa teh nyaritana biasa-biasa we, kawas anu keur ngobrol urusan nu endeng-endeng.
Nya bener ari kitu nama jeung nya ilaha lalaki anu geus sawawa hayang kawin mah. Ngan anu teu ilahar teh ieu. Naha sia make milih si Rodia?
Ceuk inungna heran. Jeung teu percaya keneh kana pamaksudan anakna.
Naha make teu ilahar meunang ka Rodia?
Ya, di dunya awewe teh loba deuleuh loba. Bisi sia hayang meunangkeun widadari ti langit katujuh. Ku aing moal burung digugu. Tapi ieu mah hayo. Adon hayang ngawin si Rodia. Be, narek dikamanakeun beungeut aing teh.
Omong inungna nyeuneu.
Har, naha mak. Make kudu nyumputkeun beungeut sagala rupa mak ka sok ucing sumput wae.
Ari sia. Nah teu nyaho aing jeung si Sunia teh yeuh. Ampir-ampiran jadi maru. Nah teu nyaho bapa sia teh sakitu kagegeloanana ku si Sunia. Merencek batur tehnya bapa nanya anakna. Bapa na meunangkeun inungna. Anakna meunangkeun anakna cing. Nah sia wirang teu.
cik inung na ngesek-ngesekin. Ah, terirang na bapak teh kapan tetulus ngahelaran di Suniana oge.
Ayah anu leuwih wirang tibatan eta deuleu aya.
Naon amu?
Ye. Si Rodiah teh geus jadi runta ayeuna mah. Geus dicacampah deungeun, geus udar kahormatanana. Talung-talung sia ngawin Rana moal pati jadi omong. Tapi lamun ngawin si Rodiah, eta budak Rana lain parawan lain atuh kasebutna oge. Teu aing mah teu satuju lamun sia meunangkeun si Rodiah mah. Henteu.
Omong inungna kekepehan. Bangun anu rujit ngadenge ngaran Nyi Rodiah.
Mak, ulah kitu mak.
Omong yaksa bari ngareret ka gigir sabab manehna teh hari wangen sanaya ngamuk. Tapi nu direret mah bangunna teh ih hare-hare we.
Teu bisa. Panjang sia urusanana. Sia teu meunang ngawin si Rodiah. Terido, aing mah terido. Saha atuh anu mangaruhan sia nepikeun ka boga pikiran nista sarupa kitu teh? Saha?
Ma, memang bener aya anu mangaruhan. Ari anu mangaruhan kami teh nyaeta soal kasalametan urang sarerea. Ma, ku paripolah bapa anu geus culika ka rahaya teh geus ngabalukarkeun ajen urang dipepehek ku urang lemur. Lamun urang teu daek deukeut jeung urang lemur, teu daek nganggap dulur ka urang lemur, nasib urang bakal sarua jeung bapa. Kalunta-lunta era balik. Tah, Nyi Rodiah teh sabenerna mah hayang nulungan urang supaya ulah goreng salalawasna. Ceuk yaksa bari ngareret deui ka sanaya, ngadireret ngageleunyeung seuri. Aduh, ceuk sanaya dina jero hatena teu saangga cenah. Si yaksa manggihan alesan anu sakitu alusna. Cenah ceker entesna milu atoh. Da memang kitu kabuktian geuning. Ari geus diomongan mah indungna yaksa teh jadi ngahuleng. Hirup urang teh keur aya dina bahaya mah. Urang lemur geus ngewaeun ka urang. Sabab bapa gawena yang sarakeun rahayat. Talunganan urang lemur wanina ukur mika ngewa bari jeung tukangeun. Tapi numuk di balad ki Manggala mah pan manehna teh sakitu gangasna ka bangsa sorangan anu geus hianat jeung bilu ka kumpeni mah. Kami narima beja. Bulan tukang balad ki Manggala geus maehan ku warga tua kampung sapiri umpi nu mangkuk di Muara Beres ku sabab katohian bilu ka kumpeni jeung nyangsarakeun rahayat. Tah, mun urang anger ngajauhan ka urang lembur tur dicirian ku balad ki Manggala atawa ku sahabae anu sakirana geuleuh ka kumpeni nyameureun nasib urang ge kana kitu mak. Omat amu, nasib urang teh rek dijahit ku Nyi Rodiah.
Mitra kaum dangu, disingsieunan ku beja-beja pikasieuneun sarupa kitu. Inungna yaksa katut inung-inung terena anu kabeneran keur aya di dinya katemong siga anu hariwangeun.
Magas we atuh aceuk kawinkeun eta budak teh. Nu penting mah nyawa urang teh salamet.
Ceuk salah saurang maruna inung yaksa nyarita kitu. Atuh maruna anu duaan deui sarua unggeuk-unggeukan satuju kana eta omongan. Hate sanaya ngarasa longsong. Sabab ari geus kitu mah kumanehna oge kabireungeuh geuning. Inungna yaksa teh geus rea hate na.
Nyaha iraha atuh sia rek kawina teh iraha yeuh.
Pokna ngarojong tapi bari semuh maneuar.
Urang baleni heula we jeung si Amang sabab ayeuna mah si Amang teh sasat geus jadi bapana Nyi Rodiah. Kitu tah amu?
Baruk.
Nya kitu pisan. Sabab moal lila deui kami oge rek ngahiji ngawangun rumah tangga jeung Nyi Sunia. Bisa jadi samemeh yaksa salametan. Kami mah geus salametan di heula. Diragu atuh korot make eleh ku budak ngora.
Tuh geuning amu. Tetela Mi Sunia teh pibesanan lain pi marueun. Ceuk yaksa bari mesem. Sanaya oge seuri ngadenge yaksa nyarita kitu teh. Atu basa manehna amitan rek balik teh, hatena rada bunga. Sanajan katingali yen yaksa teh masih siga anu kapaksa, tapi tetep pikabungaheun sanaya. Tanu penting mah yaksa teh daek ngajait Nyi Rodiah tina hirupna anu kulawu. Basa sanaya balik ka imah Nyi Sunia. Manehna teh alewoh sababaraha kali nyebutkeun yen moali ladeui bakal aya abringan indungna yaksa norek nanyaan Nyi Rodiah. Ngadenge eta beja ari Nyi Sunia mah tiba ngagelenyu. Ngan sanajan kitu, sanaya bisa nangenan yen gelenyu Nyi Sunia anu ayeuna teh gelenyu anu meleg-meleg diwengku ku kabungah batin. Lain gelenyu pupulasan.
Ya, syukur we atuh geus aya beja ieu Nyi Rodiah rek aya anu nanyaan mah. Meureun Ki Oja teh karinungan hiji deui anu rek nanyaan teh nya.
Omongna bari neuteup laleb ka sanaya. Sanaya surti saha nu dipimaksud ku Nyi Sunia? Atuh teu karasa beungeut sanaya teh ting sariak teu puguh. Sabot kitu kurunyung Ki Oja nyampeurkeun bari rumpu rampa neangan panyekelan. Ku Nyi Sunia geuwat dituyun dibawa diuk sina papahareup jeung sanaya. Sanggeus Ki Oja diuk papahareup jeung sanaya.
Tah aki, ieu si Amang rek boga pamaksudan cenah.
Ngadenge eta omongan, sanaya mah beuki riwas bae. Carita Nyi Sunia ka Ki Oja teh karasa siga todongan peso anu congona geus adek kana beuteung. Malah Ki Oja oge siga anu teu mere ngapan keur mingé ka sanaya, da buktina langsung bae tumanya.
Jeh jangjang. Bejanya sia jeh rek nanya-nanya ka aing. Bener aja. Cek Ki Oja.
Sorana karasa asa nancleb kana jantung sanaya. Bener pisan lagi.
Rek nyanya sia teh mikanya ah, mika haiman ka hijunya.
Ina da mah lagi.
Rek sapa pahit, sama manis. Rek sabagja jeung sacilaka. Sapa pahit, sama manis. Rek sabagja jeung sacilaka.
Kana kitu pisan aki.
Rek hirup sauyunan. Silih ayun keun kahayang jeung rek bruk-brak sarusiah. Hirup moal aya nu dinding-dinding keulir.
Eta pisan anu dipiharep teh aki.
Yah, syukur. Syukur bagi aku manyangnya jual iki cuma. Sunia, kadia siya.
Omong Ki Oja nyaluka Nyi Sunia. Anu sanyana mah tia tadi oge mancongok bibinya. Bari sirah. Tunggul.
Ya kadia nyemerin ku siya. Yen si jang-jang deh. Niatnya rek ngilhenggen siya. Jeng siya derek dianggap bebelahan hajenya. Kumaha sia daek dipih hukum ku si Jangjang?
Daek aki.
Sia purun silih ayunkeun kahayang jeung si Jangjang.
Purun aki.
Heuh, aju ari kitu mah. Ayeuna aing karitu manya ka sia. Bisi si hayang dicangcang ku barang atawa ditalian ku janji samemeh ngarangkep cing bisi aya pamenda dinya balanya atawa sakadar ucap. Sia hayang naon pamenda teh cingan. Sok nyarita bruk-bak harupun aing ngalah kasaksi.
Kami mah lain hayang dicangcangku Mas Inten Permata atawa Sakur Banda jeung Raja Kahya. Nudi piharapku kami masih Awang teh ulah mungkur ulah mangkir ulah unur tina kesatiaan. Kami mah mung disalingkuhan jeung mung ngadenge anu kudu dipindingan dikilungan. Kangaranan salaki pabajikan sagalana hayang bruk-brak.
Omong Nyi Sunia manika rasa beuki mawa keder kana hate sanaya.
Syok bejakeun
Nyaon anu dipika hayang ku si aja. Pok-pok bejakin kainya.
Mitra pikeun saheula anan mah. Nyi Sunia teh ngahuleng heula. Ngan sanggeus kitu mah talolang bae nyarita.
Rumasa kami teh siga anu teu sopan. Mamaksa amang hayang leuwih nyaho ka jero-jerona. Tapi meureun merenah mun kami boga ka hayang teh amang. Lamun amangnya andek nikah nyaah ka kami. Pok atuh amang bebeja. Saha adi amang teh anu sabenerna? Urang mana turunan saha? Salila ieu kami teh poekeun. Piraku wanoh teh ukur kasih amang atawa kasih jang-jang edan. Batur makin bae dages genahna kitu. Tapi ari kami madapugu pamajikan. Piraku diantep sina teu wawuh ka salaki.
Ceuk Nyi Sunia. Saeungeus ngadenge omongan Nyi Sunia kitu. Ngan leng bae sanaya teh uleng. Lain uleng mikir, tapi uleng bakatingkulieur jeung bingung kumaha nya kudu ngajawab. Aing ayeuna teh mani kagencet kieu ye. Bebeja salah. Teu bebeja oge tetep salah. Ari teu bebeja meureun salah lawasna bakal nyieun kabingung keur Nyi Sunia. Ari bebeja heueuh atuh. Sieun manehna teh jadi ceuceub. Padahal aing teh geus genah babarengan. Geus genah dideukeutan. Mun aing balaka saha aing sabenerna meureun hirup aing teh kasiksa deui sabab mun Nyi Sunia malik ceuceub aing teh pasti bakal pajauh deui jeung manehna.
Omong sanaya dina jero hatena. Tungtungna sanaya teh ukur bisa tungkul. Untungna sabot sanaya keur bingung. Nyiar pijawabin. Di pakarangan rentang-rentang aya yaksa.
Lumpang namu yunggung. Disangkeh ku hiji lalaki.
Basa diteges-teges. Hate sanaya teh reuwaseun pisan sabab anu nyangkeh yaksa deh. Tetela Kiwita anak buahna Kisoma.
Naon Kiwita balik deui ka lembur padahal manehna teh ece geus ka kaburan. Nanti sieun yeun diobrol ku Ki Manggala kitu. Da ece Kiwita pisan anu ngogan kumpeni supaya ngarurug lembur teh.
Omong sanaya dina jero hatena. Sabot mikir kitu sanaya mah geus cengkat muruk ka tepas.
Aya naon yaksa? Manisiga nurusuh kieu yeuh.
Omong sanaya rutret ka yaksa jeung ka Kiwita pilih genti. Samemeh ngajawab deh. Yaksa mah gek heula diuk. Ngapanana manih hukhek balas ku capeun.
Sanaya teh dihandep we sinareureuh heula.
Sabot kitu kurunyung Nyi Sunia nungtun Ki Oja. Malah Nyi Rodiah oge milu ngurunyung padahal kita tadi mah numpi bae di kamarna.
Ari geus rada rineh mah sanaya teh kakara narek yaksa.
Aya naon yaksa? Mani siga anu lariweuh kieu yeuh aya naon?
Bapak kami amang ceuk yaksa tapi nyaritana henteu diparatkeun. Ngan ku sabab yaksa teh ngareret ka Kiwita atuh sanaya teh nyarita pindah ka Kiwita.
Boas ya teh mawa beja goreng ngeunaan Kisoma. Nya.
Cek sanaya nyanyawanan.
Bener kita pisan. Anu rek diteukeun teh. Memang kitu.
Temal Kiwita
mani daria jeung kebeku ka hariwang.
Beja ngeunaan naon eta teh?
Kisoma teh rek dihukum gantung di parung angsana.
Omong Kiwita hariweus-weus
baruk rek dihukum gantung. Hukum beni?
Lain, tapi ku Ki Mastano.
Baruknya tulungan bapana den yaksa. Tulungan yang-yang.
Kiwita mani sesembahan.
Mitra kaum dangu, sarerea ngarasa reuwas. sanggis ngadenge yen Kisoma bapana yaksa rek dihukum gantung ku Kimas Tanu di parung angsana. Kunaon bapak siya make rek dihukum gantung sagala yaksa?
Omong sanaya heran. Sanaya memunguh ngarasa heranen. Kapan Kisoma teh jalma anu bilu ka kumpeni?
Tapi naha geuning ayeuna make rek ditibanan hukuman gantung sagala rupa.
Ki Wita anu ngajawab.
Bah urang walana boh Ki Mas Tanu. Sarua pada-pada mikangewa ka Kisoma. Tapi baroga alasan sewang-sewangan. Didani bankeun hukumanana.
Ceuk Ki Wita. Cing sok. Eceskeun naon cenah kasalahan Kisoma ka kumpeni teh.
Omong sanaya jadi panasaran. Dadak-dadak bae Ki Wita teh nerangkeun perkara na.
Urang kumpeni nibankeun hukuman ka Kisoma alatan Kisoma geus dituding ngorbankeun pasukan kumpeni di Bantar Jatigirang. Ceuk panyangka kumpeni Kisoma teh geus ngahaja nyieun reka berdaya malar pasukan kumpeni jeung Balad Ki Manggala sina adu hareupan di sisieun leuweung Pajajaran. Kapan sia oge meureun apal yen Balad Ki Manggala teh geus bisa ngepuk pasukan kumpeni bulan kamari nepikeun ka sakumna anggota pasukan teu Manggapulia.
Ceuk Ki Wita. Bener gitu. Aing ge nyaho memang. Ceuk sanaya.
Uga we sanaya mah leuwih ti nyaho. Sabab kapannya manehna pisan anu ngagempur pasukan kumpeni nepikeun ka tumpur kabeh oge.
Kisoma teh dituding saengko jeung Baladna Ki Manggala dina tareka ngancurkeun kumpeni.
Ki Wita nuluykeun deui caritaanana.
Naha kumpeni make nuding kitu? Kapan éceh salila ieu teh Kisoma mah digawe jang kapentingan kumpeni lain?
Nya eta anu nu asih dipulang sengit padahal kurang kumaha Kisoma bebelana keur kapentingan kumpeni teh. Tapi naha atuhnya eta mah keur kabeneran sial we. Ugo-ugo Kisoma teh laporan ka kumpeni yen aya karaman di Bantar Jatigirang. Maksudna mah ngalaporkeun sia jang-jang. Tapi waktu pasukan kumpeni rek ngajorog lemur di tengah jalan pasangrok jeung Baladna Ki Manggala. Atuh Kisoma teh dituding geus nyieun reka berdaya. Atawa sakurang-kurangna kumpeni ngajudi yen Kisoma teh dipaksa ku Baladna Ki Manggala pikeun ngogan balad kumpeni. Jang parabkeunan ka Baladna Ki Manggala.
Ari tudingan Ki Mas Tanu naon cenah ka Kisoma teh?
Ari Ki Mas Tanu mah ngahukum Kisoma teh ku tudingan yen Kisoma geus korupsi neangan paleuleuwih tina jual beli hasil kebon di patani. Kisoma cenah ka pargo gede teuing neangan batina anu ngalantarankeun patani rugi. Ceuk Ki Mas Tanu ku gawe Kisoma anu geus nyangsalakeun rahayat ngabalukarkeun rahayat marudah tuli barunta ka kumpeni.
Ceuk Ki Wita. Sanaya ngengkelokan dina jero hatena da bener kitu. Ngajeuna we mun Kisoma narima hukuman teh. Ceuk geureundeus hatena sanaya.
Kusawab Kisoma sabalad-baladna bukti geus nyieun kasalahan. Nya pamustunganna kumpeni teh nyerenkeun Kisoma supaya dihukum. Pangadilan di Parung Angsana akhirna mutuskeun. Kisoma dihukum gantung. Jeung batur kuring anu opatan nyaeta sasama bawahan Kisoma dihukum kerja rodi di bawah apa jambangan.
Nah geuning sia mah salamat euy.
Kapan kami mah misahkeun maneh batur-batur kabur rek minang salaya ka kumpeni. Kami mah abur-aburan ka ditu ka dieu. Ngan sanggeus narima bejangeun nasib Kisoma, kami gura-giru ka dieu jang-jang. Itu tah sabenerna mah jadi tulungan euy nasib kami yeuh. Kami teh jadi baringung kieu yeuh. Kumpeni di musuhan, ku Baladna Ki Manggala di udag-udag. Anak itu nya kudu hirup di mana ari kami atuh?
Ceuk Ki Wita,
manehna ngarasa leuwih bingung.
Samemeh sanaya anu ngajawab. Di piheulaan manten ku Ki Oja.
Nya mojehna we keur jalma anu resep hianat mah euy. Ku itu ku ieu sia teu diterima. Boa mun kojor oge siapa moal ditampa di akhirat oge.
Omong na bari ngetruk-ngetruk itu na emungkin kakehel kakiwita. Basaki oja nyarita kitu teh. Katingali Roman Yaksa mah bangun ngungun. Malah sangus kiwita laporan bari minta tulung. Tapi di persabenan kuki oja, Yaksa mah jadi tedaik sacarita deui. Gawena teh ngan ngeluk kawas buuk meunang mabuk. Malah tekung silila ngan neos bae, Yaksa teh ngaleos bari muyungkung. Kuki Wita disusul sabab Yaksa leumpangna siga galeongan rek labuh. Samemeh maranehna jarauh ningalkeun. Ki Wita mah nyorowok ka sanaya.
Jang, mun nya sianya ka ieu budak, heug telungan atuh bapana euy. Sabab cilakana Ki Soma teu leupas dina paripola sia.
Omong Ki Wita. Demi ngadenge omongan Ki Wita, sanaya mah langsung ngahuleng. Bener ari sareatna mah Ki Soma teh dicilakakeun ku aing. Tapi da hakikatna mah nya kupolana sorangan we eta mah. Ceuk hatena sanaya bari ngaruk. Pikiranana tungteng ka ditu ka dieu. Di antarana jadi mikiran nasib Yaksa. Ingat kana nasib Yaksa. Sanaya teh deui jadi teng bae ingat kana nasib Nyi Robiah. Wah, mah jadi aya rahmat kamalena gitu. Kana nasib Nyi Robiah. Cek pikir sanaya bari ngagejlig rek nyusul Ki Wita anu keur nyangkeh Yaksa. Yoja nyaun sanaya ngagejlig ini teh. Geus kitu, Yoja ngajorowok.
He jang-jang edan. Ari hiya rek nginit gamayna bawa-bawa rek nulungan si bangsat somanya. Tuh, dekuru diculungan. Kenapa andap dabongan ajal mahianat nabongan?
Omong Ki Oja ngaulah-ulah. Sanaya ngarana gisakideung, geus kitu ngareret ka Nyi Sunia. Katingali Nyi Sunia mah teu lemek teu nyarek. Sigana teh ngantep henteu nita henteu meureun kapikireun kumaehna oge mun sanaya kudu init nulungan Ki Soma. Piraku jalma jahat kudu ditulungan. Tapi mun teu init piraku deui da rek deogrek pengkor oge eces Ki Soma teh bakal jadi besan manehna. Tungtungna Nyi Sunia mah ukur bolohok teu puguh. Kusabab ningali Nyi Sunia teu ngomentara naon-naon tekawas Ki Oja, pamustunganana sanaya teh tulus init nyusul Ki Wita jeung Yaksa. Kesempatan ngudag-ngudag Ki Wita bari cocorowokan.
Yaksa, Yaksa, Wita, Wita, tungguan, tungguan hala oi, tungguan.
Sanaya gogorowokan. Anu digero-gero teh ngadadak ting laraneg.
Ayo lawan jang-jang. Mun sakareana moal tutulung mah nya leuwih hade montong nyusul-nyusul sagala rupa lah.
Ceuk Ki Wita bari jeung ngajak deui ka Yaksa sangkan nuluykeun lengkahna.
Yaksa, jagoan heula.
Reg Yaksa ngaraneg deui.
Yaksa, sia kudu sing asak-asaknya mikir. Lamun kami nulungan bapa sia, kumaha anggapan lemur? Kumaha anggapan urang lemur? Kumaha anggapan urang lemur katut balenna Ki Manggala?
Omong sanaya nyarita semu bingung. Eta apa kumaha amang baer, Mang? Kami moal deuk papaksa. Ngan hadena amang oge atuh tong sok ngabiasakeun ngamaksa ka batur deui. Ceuk Yaksa bari jeung. Ceuk Yaksa bari jeung leumpang deui. Ngadenge omongan Yaksa sarupa kitu teg bae hate sanaya ngarasa. Boboa si Yaksa teh markarakeun kertega. Aing anu mikah hayang manehna ngawin Nyi Robiah. Omong sanaya dina jero hatena. Naon maksudna sia nyarita kitu Yaksa?
Cek kami oge kumaha amang eta mah. Rek teu nulungan bapa kami oge teu naon-naon. Ngan meureun kami montong dipapaksa pikeun ngawin Nyi Robiah. Omong Yaksa bari beungeutna mah henteu nyanghareup ka sanaya.
Kudu adil atuh euy. Den Yaksa nulungan Nyi Rodiah supaya harkatna kajait. Jeung sia nulungan Den Yaksa supaya bisa kumpul deui jeung bapana. Kami geus kadenge, sia teh bakal ngarangkep ka si Sunia. Mun nya kitu meureun ka Den Yaksa teh, minantu pernahna. Kaki Soma teh pasti jadi besan. Asa ku pamohalan sia make momol nulungan besan jeung minantu.
Mitra kaundangmu. Ku bisa nyarita kitu teh meureun giwita mah geus nyaho. Kana perkara anu ngabaud kana urusan jodoh antara Yaksa jeung Nyi Rodiah. Atuh pikiran sanaya teh beuki marojeng jabae. Manehna ngarasa bingung kumaha nyapirampaheun. Sanggaina bet si Yaksa anu ngadodetkeun aing teh. Kumaha ieu teh? Cekerentesna sanaya. Sanaya teh puguh keur ngararasakeun engka bingung. Mun mah kudu nulungan Ki Soma. Hartina kudu adu harupan jeung baladna Ki Manggala. Sabab maranehna tangtu moal satuju. Sanaya ngajait nasib Ki Soma. Tapi mun aing teu nulungan Ki Soma, si Yaksa bakal mungkin dititah ngawin Nyi Rodiah. Kurang ajar. Nah aing rebet kabincet kieu yeuh. Ceuk hate sanaya garo-garo teu ateuh. Sanggeus mikir kitu, sanaya ngareret ka Ki Wita.
Wita, iraha Ki Soma derek digandungna?
Bejana mah pageto pas susubuh.
Temal Ki Wita sanggeus ngahuleng, siga nu nginget-nginget heula. Aing mah moal janji.
Tapi rek narekahan malar bapa sia salamet. Pokna sanaya.
Teu bisa ukur nyarita rek narekahan mungkul. Amang teh kudu janji supaya kami oge janji. Mun bapa bisa kajait nasibna, kami janji bakal ngawin Nyi Rodiah. Tapi mun mah amang teu bisa nulungan nyawa bapa, nya kami oge bolay ngawin Nyi Rodiah.
Dah gitu. Gitu euy. Adil eta mah euy. Kade deui Jang-Jang. Anu ditulungan teh lain Ki Soma unggul, tapi oge batur kami anu opatan.
Ceuk Ki Wita. Ningali Ki Wita milu ngamangpaatkeun kaayaan, hate sanaya mani nyel-nyelan geuheul. Tapi teu bisa majar kumaha. Manehna kudu narima sabab keur aya dina posisi anu teu nguntungkeun. Sanaya henteu ngajawab naon-naon. Manehna mangan leos bae balik deui muruh imah Nyi Sunia. Kituna teh ari hatena mah mani salarumpeg pisan.
Ari datang ka imah deui. Baladna Ki Manggala geus nyampak nungguan.
Jumlahna teu kurang ti opatan. Sanaya kacida heraneunana. Rek kana haon cenah balad Ki Manggala daratang ka dieu. Padahal eces Ki Manggala teh keur amekeun ka sanaya. Basa geus adu hareupan, sanaya langsung bae tumanya.
Aya naon ngalabeuting ka dieu?
Pokna panonana taan ka sabuan anu datang.
Kami kautos ku Ki Manggala yen sia kudu milu engke beuting.
Milu teh nya milu ka mana?
Omong sanaya. Atuh derek-dek utusan Ki Manggala teh mendar pamaksudanana. Cenah isukan tengah peuting, Ki Manggala sabalad-balad rek ngarurug parung angsana.
Nah kitu rek nulungan Ki Soma anu isukan pas subuh rek digandung teh ya.
Nyao sia. Parahal make nulungan jalma Mangkawara model kitu. Leuan teh Ki Soma mah. Jadi bodaran ku urang ge geuning aya anu modaran.
Omong salah saurang ti antara utusan Ki Manggala nyentak bakating ku ijid ka Ki Soma.
Nya, jadi rek naon atuh make ngarurug parung angsana sagala.
Ari sia bodo teh bari katotoyo. Deui geus sia.
kumpeni jeng si Tanu Jiwa, urang rurug, urang anjurkeun maranehna de ayeuna perhatianna keur ka Kisoma sabar balad anu isukna teh hukum dea. Tamun beungkeur kitu, Ki Manggala rek mapek balad, rek modaran sakumna balad kumpeni katut handek-handekna nya kaasup modaran si Tanu Jiwa tah kitu.
Omong eta utusan. Sanaya mau kur ungek-ungekan we bari hatena mah keur mikir-mikir di jalanan. Aing kudu milu ngarurug barung angsana. Tapi lain rek manduan ngancurkeun barat kumpeni. Anu rek dipigawe ku aing mah. Nya kesempatan ye. Pikeun nyalametkeun Kisoma. Ceuk hate sanaya. Geus mikir kitu mah sanaya teh unggeuk tanda satuju rek milu.
Hayu atuh gabung ayeuna keneh yeuh.
Ceukeutisan. Ah. Naha mah kedu urusan kieu? Gereng ka nyusul lakeur kami mah geus biasa ieu ngalurug musuh mah. Temal sanaya.
Nah, siapa? Ngomong teh mani bae aku sorangan euy. Da bisa ngana aing oge can biasa ngalurug musuh teh dulu.
Atuh anget kitu. Salah sewe atuh. Ah mani kudu gembur kawas anu kakarabai. Mageus cik bae ini tiheula. Engke tengah peuting kami pasti nyusul-nyusul ka sisieun leuweung.
Omong sanaya mutuskeun bari satengah ngusir ka para utusan Ki Manggala.
Eledeet atuh pamustungan nama utusan Ki Manggala teh ninggalkeun pakarengan imah Nyi Sunia.
Kaayaan geus ngagayuh ka peuting.
Tapi peuting ieu kaayaan teh teu inggu simpe. Iis comrek siga eueuh kahirupan. Teu inggu naon hate sanaya oge mani ngarasakeun. Ki Oja keur nyempot di juru bari ngalinting daun kawung. Nyi Sunia jeung Nyi Robiah aya di dapur. Cenah keur ngagolakeun lahang taheur keneun keur gulai.
Saprak Kisoma eueuh kebon kopi oge jadi bangkar teu kaurus.
Patani sakumna teu daek ngurus deui maranehna baralik deui kana muka tatanen anu diperlukeun ku maranehna sorangan. Ari keur Nyi Sunia mah eueuh pangupa jiwa tina kebon kopi teh henteu mata karumas sabab lahan tanah di pakarangan teh masih kene cukup keur dipake pulak-pelak tutubuhan anu sakirana bisa dipake ganyel-ganyel beuteung.
Sabot keur ting haruleng kitu Nyi Rodiah kadenge sorana.
Lahannya mani tiisen kia, biasa nama sakumaha tiisen oge ari sora cicir-cicir bae mah sakadenge.
Cek Nyi Rodiah. Sanaya mah, mani semuna langsang adenge sora Nyi Rodiah. Anu alon gitu teh.
Saprak ngalaman kajadian anu kukurayun teh. Nya eta saprak kahormatan dirina diruksak ku Ki Jurangrong. Eta budak awewe teh jadi nguleuweut resep ngalamun. Polahanna teh mani jauh tanah ka langit. Mun dibandingkeun mangsa tacan kajadian mah. Kapan harita mah Nyi Rodiah teh budak anu ogoan, lucu jeung polahanna gumira bae. Mun cacarita teh sok alewoh jeung celemeng. Jeung saha oge karesepna teh uplak ngobrol. Bari suka bunga sisirian. Tapi sanggeus aya kajadian di mana kahormatanana digadaba. Pas semua Nyi Rodiah teh dadak sakala jadi robah. Robahna oge jauh pisan. Ayeuna mah geus tara ningali Nyi Rodiah imut. Sumaona mun seuri mah. Sorana oge arang kadenge. Ari teu perlu-perlu teuing mah. Nyi Rodiah teh tara
cacarita. Matak basa bieu Nyi Robiah nyarita teh sanaya mah mani nalangsa. Aing mah meni geus nining. Geus sayang ningali Nyi Robiah hegar deui. Iraha atuh nyaha tehna bisa cageur deui.
Omongna mani karasa sumpeg kana hatena sanaya. Hi Oja anu kabireungeuh keur ngalinting bako oge milu nemongkeun ka hariwangna ku kaayaan beuting anu jembling teh cenah.
Ya puguh aing oge hayeuh teh mani asa teu galeunna hadieu hawa mani karasa asa nyongkab tapi kaayaan nya menyeuh dangiangan pisan. Cacah sagala dengekeun eta suara anjing babaung ih.
Omong Ki Oja bari sirahna dengdek-dengdek bae. Ngadedengekeun anu babaung ti jauhna. Sanaya oge pipiluun ngadengdek-dengdekeun sirahna. Teuting ieu teh ku geueuman.
Teu kadenge suara sate-sate leutik. Teu kadenge suara manuk peuting saperti siwit incuing atawa beuk. Estu jempling teh jempling pisan. Ngarasa curiga jeung teu genah teh sanaya mah langsung bae kaluar manehna teh sakeuding deui oge rek miang muru sisi leuweung tempat ngamarkasna Balad Ki Manggala tea lain dumeh geus jang nyirek milu ngarurug parung angsana tapi rek mangpaatkeun eta lalongkrang sabot Ki Manggala ngajak ngarurug parung angsana manehna mah rek neulungan Ki Soma sabatur-baturna. Ipola teh lain nek ngulungan jalma jahat model Ki Soma. Tapi sabenerna mah leuwih dipendingkeun bikin ngajahit nasib Nyi Robiah. Lamun Ki Soma henteu ditulungan ku aing, si Yaksa bakal nolak dikawinkeun ka Nyi Robiah. Ceuk garantes sanaya. Lamun ingat ka palawadinya, hate sanaya teh sok ngarasa sumpeg.
Ari sumpegna teh nyata lamun geus bijil neng.